Розділ 10. Хаос у міністерстві. Містер Візлі розбудив їх, не давши поспати й кількох годин. Чарами він склав намети, і вони мерщій покинули табір, проминувши містера Робертса, який стояв у дверях свого будинку. Містер Робертс мав доволі дивний, але якийсь відсутній вигляд, і на прощання сказав їм «Веселого Різдва!» «Нічого, він отямиться», – тихенько промовив містер Візлі, коли вони вже вийшли на пустище. Інколи після видозміни пам'яті люди на якийсь час втрачають орієнтацію, а його примусили викинути з голови доволі серйозні речі. Підійшовши до галявини з летиключами, вони почули галас, а далі побачили безліч чаклунів і чарівниць, що оточили ключника Безіла, вимагаючи, аби їм якнайскоріше дали можливість залишити наметове містечко. Містер Візлі поспіхом переговорив з Безілом. Вони стали в чергу і ще до схід сонця, завдяки старій гумовій шині, опинилися на горі Горностаєва голова. Рушили через отері Сент-Кетчпол назад до Барлога. Майже не розмовляли при цьому по дорозі через втому і думали лишень про сніданок. Завернули за ріг останньої сільської вулиці і побачили Барліг. А тоді почули вдалині крик. «Ой, слава Богу! Слава Богу!» Місіс Візлі, що чекала їх на подвір'ї, побігла їм назустріч у домашніх капцях. Обличчя її було бліде і стурбоване, а в руці вона стискала зіжмаканий примірник щоденного віщуна.
«Артуре, я так хвилювалася! Я так хвилювалася!»
Вона обвела руками шию містера Візлі, і щоденний віщун впав на землю. Гаррі побачив заголовок «Жахливі події на Кубку світу з квідичу». А нижче – мерехтливу чорно-білу фотографію чорної мітки високо над деревами.
«Ви живі! Здорові!» –
збентежено бурмотіла місіс Візлі, відірвавшись від містера Візлі і оглядаючи почервонілими очима всіх інших.
«Ви живі! Ой, дітки мої!»
Вона схопила Фреда Джорджа і так різко притисла до себе, що вони аж лобами лупнулися.
«Ой, мамо! Та ти ж нас задушиш!»
«Я на вас перед від'їздом накричала!» – заридала місіс Візлі. «Я ніяк не могла про це забути. Що, якби на вас напав відомо хто? Вийшло б, що я бачила вас востаннє і при цьому дорікала, що ви отримали мало сов. Ой, Фредику, Джорджику!»
«Та годі, Молі, всі живі й здорові!» – заспокоював її містер Візлі. А тоді відірвав від близнюків і повів до хати. «Біл», – сказав він впівголоса, – «візьми газету. Я хочу побачити, що там написали». Коли всі втиснулися у маленьку кухню, Герміона налила місіс Візлі міцного чаю, а містер Візлі додав до нього кілька крапель старого вогневіскі «Огден». Біл подав батькові газету. Містер Візлі глянув на першу сторінку, а Персі зазирав йому через плече.
«Я так і знав», – тяжко зітхнув містер Візлі.
«Помилки міністерства, злочинці впали, мов сніг, на голову. Слабкі заходи безпеки, ніхто не перешкоджав чорним чаклунам. Національна ганьба, так? І хто ж це написав? Ха, звичайно, Рітта Скітер. Ця жінка має зуб на міністерство магії», – розлючено зарепетував Персі. «Тиждень тому вона написала, що ми марнуємо час на з'ясування товщини казанів, замість того, аби винищувати упирів. Та ж у 12-му параграфі директив щодо трактування немагічних недолюдей дуже конкретно роз'яснюється, що...»
«Персі, будь ласкавий», – позіхнув Біл.
«Заткнися!»
«І мене згадують», – повідомив містер Візлі з широко розплющеними очима, дочитуючи статтю у щоденному віщуні.
«Де?» – мало не захлинулася чаєм з віскі місіс Візлі. «Якби я це помітила, то я хоч знала б, що ви живі!»
«Прізвище не назвали», – додав містер Візлі. «Ось, послухай». Перелякані чаклуни і чаклунки, затамувавши подих, чекали на узліссі нових повідомлень і сподівалися почути слова втіхи з боку Міністерства магії. Але їх спіткало гірке розчарування. Представник міністерства прийшов через деякий час після появи чорної мітки і повідомив, що ніхто не постраждав, але відмовився давати будь-яку додаткову інформацію. Сумнівно, що ця заява покладе край чуткам про те, що годиною пізніше з лісу вивезли декілька трупів. «Ну це вже взагалі!» – роздратувався містер Візлі, передаючи газету Персі. «Ніхто справді не постраждав! Що ж я мав іще сказати? Ха! Чутки про те, що з лісу вивезли декілька трупів. А чутки з'являться саме тепер,
коли вона оце надрукувала? Море чуток!»
Він важко зітхнув. «Молі, мушу вернутися на службу. Треба все це якось владнати».
«Я з тобою, батько», – значуще сказав Персі. «Містерові Кравчу буде потрібна вся його команда, і я особисто вручу йому свій звіт про казани».
Він вискочив з кухні.
Місіс Візлі була страшенно засмучена. «Артуре, ну ти ж відпустці! Твого відділу це не стосується, невже там без тебе не впораються?»
«Мушу піти, Молі», – наполягав на своєму містер Візлі. «Через мене виникли непорозуміння. Зараз перевдягнуся і відразу ж вирушу».
«Місіс Візлі», – зненацька заговорив Гаррі, не в змозі стриматися. «А Гедвіга не приносила мені листа?»
«Гедвіга, кажеш?» – неуважно перепитала місіс Візлі.
«Ні, ні, пошти... пошти взагалі не було».
Рон і Герміона зацікавлено подивилися на Гаррі. Відповівши їм багатозначним поглядом, він спитав.
«Рон, можна залишити речі в твоїй кімнаті?»
«Так, але я, мабуть, теж лишу там все зайве»,
– негайно озвався Рон. «А ти, Герміоно?»
«І я», – додала та.
І вони втрьох піднялися сходами нагору.
«Що таке, Гаррі?»
– запитав Рон, коли вони зачинили за собою двері. «Хочу вам щось сказати», – почав Гаррі. «У неділю вранці я прокинувся від болю у шрамі». Рон з Герміоною відреагували майже саме так, як уявляв собі Гаррі у своїй кімнаті на привід-драйв. Герміона зойкнула і відразу ж почала згадувати різні книги та пропонувати звернутися до вчителів, починаючи від Албуса Дамблдора і закінчуючи мадам Помфрі, шкільною лікаркою Гогвартсу. Рон стояв приголомшений.
Але ж його там не було, правда? Відомо кого. Тобто раніше, ще минулого разу, коли заволів твій шрам. Він же справді був у Гогвартсі, чи не так?»
«Я впевнений, що на привід-драйв його не було», – відповів Гаррі.
«Але мені наснився про нього сон, про нього і Пітера, Чорнохвоста. Я не все запам'ятав, але вони планували когось вбити. Він ледь же не сказав мене, але не захотів, щоб Герміона ще дужче злякалася».
«Та то був лише сон», – підбадьорливо мовив Рон. «Страшний сон».
«Угу, дуже страшний сон», – визирнув Гаррі з вікна на світанкове небо.
«Хіба не дивно, що мій шрам почав боліти, а через 3 дні з'явилися смертежери? І в небі виникає знак Волдеморта.
Не називай його імені!»
– просичав Рон крізь стиплені зуби.
«А пам'ятаєте, що казала професорка Трелані?»
– продовжував Гаррі, незважаючи на Рона.
«Наприкінці навчального року професорка Трелані викладала віщування».
Переляканий вираз зник з обличчя Герміони, і вона зневажливо пхикнула.
«Гаррі! Невже ти звертаєш уваги на те, що наговорила та стара шахрайка?»
«Тебе тоді не було», – заперечив Гаррі. «Ти її не чула. Це було щось зовсім інше. Вона була в трансі. У справжньому трансі.
І сказала, що темний лорд відродиться знову величніший і жахливіший, ніж будь-коли. І що до нього повернеться його слуга. І тієї ж ночі втік Червохвіст».
Запала тиша, під час якої Рон неуважно коперсався пальцем у дірці на ковдрі з зображенням гармат Щадді.
«Гаррі, а чому ти питав про Гедвігу?» – поцікавилася Герміона. «Чекаєш якогось листа?»
«Я написав Сіріусу про шрам», – знизав плечима Гаррі. «Чекаю від нього відповіді».
«Правильно!» – зрадів Рон. «Сіріус знатиме, що робити!»
«Я сподівався, що він от-от зі мною зв'яжеться», – сказав Гаррі. «Ми ж не знаємо, де Сіріус. Може,
в Африці або деінде, правда ж?» – розсудливо сказала Герміона.
«Гедвіга не подужає подолати таку відстань за кілька днів!»
«Та я знаю», – пробурмотів Гаррі, відчуваючи, що в грудях у нього досі все рівно висить якийсь камінь. Він ще раз визирнув у вікно, та в небі не було і сліду Гедвіги.
«Гаррі, пішли пограємо в садку у квідич», – запропонував Рон. 3-3. Там є Біл, Чарлі, Фред і Джордж. Можеш випробувати фінт Вронського».
«Роне!» – докірливо глянула на нього Герміона.
«Гаррі зараз не до квідичу. Він стривожений, втомлений. Нам усім треба виспатися. Та чому ж?
Зіграємо в квідич!» – заперечив їй Гаррі.
«Чекайте, я візьму зараз вогнеблискавку!»
Герміона вийшла з кімнати, бурмочучи щось схоже на «дітвора, дітлахи!» Наступного тижня ні містер Візлі, ні Персі майже не бували вдома. Вони виходили, коли всі ще спали, а поверталися після вечері. «Це щось страшне», – серйозно розповідав Персі у неділю ввечері, коли молодші готувалися до повернення в Гогворт. Цілий тиждень. Я лише те й робив, що гасив вогонь. Люди постійно присилали ревунів. А ви знаєте, що ревун після того, як його вчасно не відкрити, вибухає? Мій письмовий стіл увесь обпалений, а моє найкраще перо згоріло на попіл.
А чому вони присилають вам ревунів? Здивувалася Джинні, котра сиділа на килимку перед каміном і заклеювала чороскотчем пошарпаний підручник «Тисяча магічних трав і грибів».
«Скаржилися на слабкі заходи безпеки під час світового кубку», – пояснив Персі. «Вимагали компенсації за знищене майно. Мандагус Флетчер виставив претензію на 12-кімнатне шатро з сауною. Але зі мною цей номер не пройде. Я достеменно знаю, що він спав під плащем, нап'ятим на дві палиці».
Місіс Візлі глянула на дідівський годинник у кутку. Гаррі подобався цей годинник. З нього не було жодної користі, якщо ви хотіли довідатися, котра година. Зате він мав інші переваги. Там було 9 позолочених стрілок, і на кожній було викарбоване ім'я когось із родини Візлі. На циферблаті не було цифр, а тільки написи, котрі вказували на можливе місце перебування членів родини. Там були такі написи, як «вдома», «у школі», «на роботі», а ще «загубився», «в лікарні», «у в'язниці». А там, де в нормального годинника мала бути цифра 12, було написано «смертельна небезпека». Всі 8 стрілок показували зараз на позначку «вдома», крім найдовшої стрілки. Вона позначала містера Уізлі. Вона зупинилася біля напису «на роботі». Місіс Уізлі зітхнула. «Ваш батько не ходив у вихідні на службу ще з часів відомо кого», – промовила вона. «Його примушують забагато працювати. Якщо він зараз не повернеться, вечеря захолоне».
«Батько відчуває, він мусить виправити свою помилку, допущену під час матчу», – проказав патетично Персі.
«Правду кажучи, не дуже мудро було виголошувати привселюдну заяву, не узгодивши її спершу з начальником свого відділу».
«Як ти смієш звинувачувати батька в тому, що понавигадувала та ідіотка Скітер?» – розсердилася місіс Уізлі.
«Ха, та якби тато нічого не сказав, то Ріта написала б, яка це страшенна ганьба, що ніхто з міністерства не прокоментував ситуацію», – втрутився Біл, котрий грав з Роном у шахи. «Ріта Скітер завжди поливає всіх брудом. Ви ж пам'ятаєте, як вона брала інтерв'ю у зламувачів закляць Грінготсу? І вона тоді назвала мене довговолосим бовдуром».
«Ну, це тому, що волосся в тебе і справді довге», – лагідно промовила місіс Уізлі.
«Якби ти мені дозволив...»
«Ні, мамо!»
У вікно вітальні вперіщив дощ. Герміона захоплено читала стандартну книгу заклинань для 4-го класу. Місіс Уізлі купила по такій книзі для неї, Гаррі, Рона на Алеї Діагон. Чарні латав вогнетривку лижну шапочку. Гаррі натирав свою вогнеблискавку, а біля його ніг лежав розкритий набір для доглядання за мітлою, подарований йому Герміоною на 13-річчя. Фред і Джордж сиділи в найдальшому кутку, схилившись над аркушем пергаменту, і пошепки про щось перемовлялися.
«Що це ви там робите?»
– гостро зиркнула на близнюків місіс Уізлі.
«Домашню роботу!» – невпевнено відповів Фред.
«Не мили дурниць! Ви ж на канікулах!» – сказала місіс Уізлі.
«Та це ще з минулого року», – пояснив Джордж.
«Ви часом не складаєте нові бланки замовлень?» – запитала місіс Уізлі. «Ви часом не задумали відновлювати відьмацькі витівки візлів?»
«Мамо!» – глянув на неї знизу вгору Фред і болісно скривив обличчя. «Якщо Гогвардський експрес завтра зійде з рек, і ми з Джорджем загинемо, то як тобі буде на душі, коли ти згадаєш, що останніми словами, якими від тебе чули, було таке безпідставне звинувачення?»
Розсміялися всі, навіть місіс Уізлі. «О, батько вже повертається!» – раптом вигукнула вона, ще раз зиркнувши на годинника. Стрілка містера Уізлі пересунулася з позначки «на роботі» до напису «в дорозі». Ще за мить вона зупинилася на позначці «вдома», і всі почули з кухні його голос. «Іду, Артуре!» – гукнула місіс Уізлі, поспішаючи з кімнати, і за кілька секунд до затишньої вітальні зайшов містер Уізлі, тримаючи на таці свою вечерю. Вигляд у нього був відверто виснажений.
«Усе пропало», –
сказав він місіс Уізлі, сідаючи у крісло біля каміна і неохоче длубаючись у вже трохи прив'ялій цвітній капусті.
«Ріта Скітер цілий тиждень щось винюхувала, намагаючись знайти ще якісь міністерські промахи. А тепер вона довідалася про зникнення бідолашної Берти. І це буде на першій шпальті завтрашнього віщуна. «А я ж казав Бекманові, що він давно вже мав би послати когось на її розшуки!»
«Містер Кравч говорив про це вже багато тижнів тому», – вставив своїх 5 копійок Персі.
«Кравчеві ще пощастило, що Ріта нічого не розкопала про вінки», – роздратовано сказав містер Візлі. «Вона б тоді цілий тиждень смакувала, що ельфиню-домовичку впіймали ще рівною палочкою, якою вона вичаклувала чорну мітку».
«Ми ж усі, здається, дійшли згоди, що ця ельфиня, вона безвідповідальна, і вона просто не в змозі вичаклувати мітку», – палко заперечив Персі.
«А на мою думку, містерові Кравчу страшенно пощастило, що в щоденному віщуні ніхто не довідався, як він жахливо поводиться з ельфами», – сказала Герміона.
«Послухай мене, Герміоно», – сказав Персі. «Такий високопосадовий міністерський службовець, як містер Кравч, заслуговує на цілковитий послух з боку своїх слуг.
Своїх рабів!» – пронизливо вигукнула Герміона.
«Він же нічого вінки не платить!»
«Підіть краще нагору і перевірте, чи все добре спакували», – перервала суперечку місіс Візлі. «Мерщій!» Гаррі зібрав набір для доглядання за мітлою, закинув на плече вогнеблискавку і піднявся нагору вслід за Роном. Дощ тарабанив ще дужче. До нього долучалося завування вітру та стогін упиря на горищі. Коли вони зайшли до кімнати, у клітці почала галасувати і підстрибувати левконія. Здавалося, вигляд напівспакованих валіз доводив її до шалу.
«Кинь їй з совлодощів!» – Рон простяг Гаррі невеличкий пакетик. «Може, вона хоч на якийсь час змовкне?»
Гаррі просунув у клітку совлодощі і підійшов до своєї валізи. Біля неї стояла порожня гедвіжена клітка.
«Уже минуло більше тижня», – сказав Гаррі, дивлячись на гедвіжене сідало.
«Рон, ти ж не думаєш, що Сіріуса зловили?»
«Ні, бо про це відразу б написали в щоденному віщуні», – заперечив Рон. «У міністерстві були б раді показати, що вони хоч когось упіймали».
«Мабуть. Дивись, це тобі мама купила на алеї Діагон, а ще взяла для тебе грошей з твого сейфу і випрала всі твої скарпетки».
Він переклав на Гаррі на ліжко купу різних пакунків, торбинку з грішми та чисті шкарпетки. Гаррі почав розгортати пакунки. Там, крім стандартної книги «Заклять» для 4-го класу Міранди Гошоук, був пучок нових пер, 10 совоїв пергаменту і запасні компоненти для зіллеварного набору, адже в нього якраз закінчується хребет риби лева і есенція беладони. Гаррі саме запихав у казан шкарпетки, коли Рон обурено вигукнув у нього за спиною.
«А це що таке?»
Він тримав щось схоже на довгу темно-бордову оксамитову сукню, оздоблену старомодним мережевим комірцем і манжетами. У двері постукали. До кімнати зайшла місіс Уізлі з оберемком свіжовипраних гогвардських мантій. «Ось, нате!» Вона розділила їх на дві кубки. «Але гарно поскладайте, щоб не пом'яти!»
«Мамо, ти мені поклала нову сукню Джинні!» – сказав їй Рон.
«До чого тут Джинні?» – заперечила місіс Уізлі.
«Це для тебе. Вечірня мантія».
«Що?»
– очманів Рон.
«Вечірня мантія», – повторила вона.
«У шкільному списку зазначено, що цього року вам знадобляться вечірні мантії для офіційних оказій».
«Ти, мабуть, жартуєш», – не міг повірити Рон. «Я це не носитиму. І не мрій».
«Роне, та їх же всі носять», – розсердилася місіс Візлі.
«Це загальновизнана форма одягу. У батька теж така є для офіційних прийомів».
«Я краще голий буду ходити, ніж вдягну цю гидоту», – вперто вів своє Рон.
«Не будь дурним», – сказала місіс Візлі. «Ти мусиш мати вечірню мантію. Вона є у списку.
І я її для Гаррі приготувала мантію. От покажи йому, Гаррі».
Гаррі боязко розгорнув останній пакунок. Одначе, виявилося, що його вечірня мантія – не така вже й погана. Принаймні, на ній не було мережів. Зрештою, вона мало чим відрізнялася від його шкільної форми. Хіба що була не чорна, а темно-зелена.
«Я подумала, що вона буде пасувати до кольору твоїх очей», – промовила місіс Уізлі.
«Але ж вона цілком нормальна!» – сердито вигукнув Рон, дивлячись на Гарріну мантію. «Чому мені не можна було таку купити?»
«Бо я її купувала у комісійній крамниці». «Там не було з чого вибирати», – почервоніла місіс Візлі.
Гаррі відвернувся. Він був би радий поділитися з Візлями всіма своїми грошима, котрі лежали в сейфі Гогвардсу, але знав, що вони ні за що їх не візьмуть.
«Я ніколи її не вдягну», – впирався Рон. «Ніколи!»
«Чудово!» – спалахнула місіс Візлі. «То ходи голий!»
«Гаррі, не забудь його сфотографувати! От то вже я насміюся!»
Вона вилетіла з кімнати і грюкнула за собою дверима. І відразу ж Гаррі з Роном почули за спиною якісь дивні звуки. Це Левконія давилася за великими солодощами.
«Чому мені завжди дістається якийсь непотріб?» – розлючено кинув Рон і побіг рятувати Левконію, витягуючи застряглі в горлі совлодощі.